hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Jeg er Torbjørg Oline, jeg pastor her. Og vi skal nå snakke om at Gud inkluderende. Egentlig hadde jeg tenkt å kalle det Gud elsker de fremmede i landet, men det var en litt lang titel. Gud inkluderende. Og vi har en taleserie som handler om Guds karakter. Og da det også selvsagt en haug av karaktertrekk som ikke vi rekker å trukke fram. Det å kjenne Gud, det ikke gjort på 5 søndager, og så du ferdig utlært. Det en sånn livslang prosess. Og det var en som akkurat sa at en Gud som du forstår, kanskje ikke verdt å tro på. Hvis du har skjønt alt, hvis du tenker du har fattet han og du har fanget han, så det nok ikke Gud, for han alltid mer. Og å kjenne Gud og følge etter Jesus, det jo selve livskallet vårt som etterfølgere av Jesus. Og Jesus Gud. Jesus har sagt, jeg og far ett. Så den som har sett meg, sier Jesus, har sett far. Så Jesus som vi synger om, han ikke noe annet enn Gud. Men de ett. Og så det ånden som kommer nå og hjelper oss å skjønne hvem Gud og hvem Jesus for oss. Og ånden elsker åpenbare Gud for oss. Gud inkluderende. Og jeg vet ikke om du har tenkt på at vi alle en del av den historien som begynner her. Du en del av denne boka. Det kommer noen kapitler etter der, hvor ditt navn forhåpentligvis med på å skape den historien som Gud startet. Men det startet med at det var litt smalere enn at alle var inkludert. For det står at Gud valgte seg ut et folk. Han valgte seg ut et folk som skulle kjenne han. De skulle være hans folk, og han skulle være deres Gud. Og det står i 3. Mosebok 26:12. Jeg vil vandre midt iblant dere, sier Gud. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Så det han gjør at han lar Israels folket være sånn der utstillingsvindu. Så hans folk som han skal vise seg for og vise seg gjennom liksom utstillingsmodellen for hvordan Gud ønsker å være med mennesker. Han valgte seg ut et folk, og det var faktisk ikke en gjeng med prakteksemplarer som derav og ut og førte seg plettfritt og viste seg fra sin beste side, og det var bare fryd og gammen. Nei, Israels folket, de gikk mange omveier. Den lengste var vel de 40 årene i ørkenen, men de har også gjort mye som Gud ba de om, og så gjorde de noe annet. De gikk seg vill, de var ulydige, de glemte Gud. Det skjedde egentlig ganske raskt etter at de hadde sett masse store under. Så Gud viste seg på folket. Gud viste seg gjennom Israels folk. Han sa at han skulle oppdra dem. Han ville vise sin nåde. Han ville vise sin kjærlighet. Og så ville han vise seg som Yahweh. Jeg den jeg sier jeg Og Israels folket, som jeg sa, fant på mye rart. Og egentlig de ganske så representative for et helt vanlig liv. Som ditt og mitt. For Gud har også lyst til å vise seg gjennom ditt og mitt liv. Og så vi litt på tur her, og litt på vivanke der, og så glemmer vi Gud. Og så forhåpentligvis så kan vi også være nær han og oppleve at han viser seg i oss og gjennom oss. Og Gud sa ganske tidlig til Israels folke at jeg deres Gud, men dere skal ikke drive og lage noen fine malerier, eller statuer, eller spikke dere ut noen små sånne treguder som skal være meg. Jeg den usynlige Gud som skal vise seg gjennom dere. Det synes folket var litt vanskelig, for vi liker å se, røre, ta på og kjenne. Men han sa at han ville vise seg og ikke bli lagd et gudebilde av. Og vet du hvorfor? Fordi han hadde allerede valgt seg ut den perfekte modellen som han en dag skulle vise seg helt konkret gjennom. Og det var Jesus. Så Jesus nå selve eksemplifiseringen av utstillingsmodellen for hvem Gud Og visste du at selv om denne historien som begynner med Israels folket, han viser seg både i gode og dårlige tider, og du vet, det ikke rart at det kan stå 2 setninger om, så gikk det et par hundre år hvor de hadde glemt Gud. Et par hundre år! Det går faktisk noen hundre år mellom Gamle og Nytestamentet. Dette slow motion. Gud har god tid. Men vet du at Gamle Testamentet, det ikke bare Gud som viser seg i Gamle Testamentet. Allerede der ser vi faktisk noen hint av Jesus. Jeg har sagt det før til noen av dere unge. Jeg elsker Oi, oi, oi-podden, som med Thomas Netland og Johanne Brun. For de går gjennom noen av de her bibelbøkene, og hver gang de inne I en historie, så spør de, hvor Jesus? De ser etter Jesus I historien om Moses, de ser etter Jesus I historien om Abraham, Isak, Jakob, Josef, alle disse folka vi har hørt om på søndagsskolen, hvertfall. Så ser de etter, hva sporet av Jesus I disse gamle testamenthistoriene? For han skjult til stede også I gamle testamentet. Og derfor det at jeg har valgt at vi har gamle testamenthistorier når jeg nå skal snakke om Guds karaktertrekk, men vit at de også sier oss noe om hvem Jesus I 5. Mosebok så har altså Gud sagt til Israel, dere mitt folk, dere må ikke drive og tulle med alle andre. Ikke ta dere noen andre guder og prøv å ikke lage bilder av meg, for jeg synlig, men usynlig til stede. Av og til som en skystøtte og en ildstøtte, faktisk. Men han sa, dere mitt folk, ikke gå fra meg, og ikke bland dere med de andre gudene. Dere skal bare ha én gud. Og så kommer jo den tida som vi etter Abraham, Isak og Jakob, så jo de I eksil, altså de et land hvor de fikk mer mat enn der de kom fra. Og så går det bra I begynnelsen, det ender med at de blir slaver, og så kommer Moses, redningsmannen. Og Moses jo I hvert fall et forbilde på hvem Jesus som kom senere skulle være. Men da opplever de å være innflyttere eller fremmede I det landet de bodde I Egypt. Og de ble bare dårligere og dårligere behandlet, helt til de ble svart arbeidskraft. Helt ulønnet, helt uten noen rettigheter, blir de slavene I Egypt. Så kommer Moses, og ved Guds hjelp så fører han Israels folket ut og inn etter en stund I det lovede land. Og der var de på hjemmebane. Dette var landet som var deres. Og da minner Gud Moses og hele folket sitt på I 5. Mosebok 10, 18-19. Han sier om seg selv, han gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne I landet, så han gir dem mat og klær. Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere I Egypt. Så Gud minner dem på erfaringen av å være fremmed I landet, altså når de var I Egypt, for å minne dem på hvordan de nå skal være mot andre. Du skal gjøre mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg. Allerede et frampek på Jesu ord I GT. Og den historien vi skal se på I dag, det om Rutt. Og Rutt, det en av to bøker I Bibelen som oppkalt etter damer. Og Rutt sin navn betyr venn eller vennskap. Og Rutt blir også tatt med I den lange oppramsingen av stamtavla til Jesus. Og hun den eneste dama som blir nevnt. Og ikke bare hun den eneste dama, men hun også den eneste ikke-jødiske som blir nevnt I både Davida sin slektstavle, hun ble nemlig oldemor til David, men også I Jesus sin slektstavle. Og vi har sunget om Rutt på søndagsskolen, noen av oss, og vi har lest historien. Og Rutt, hun var altså en moabit, og hun ble gift med en mann som var en innflytter I landet. Elimelek og Naomi hadde nemlig flyttet på grunn av lite mat. Fra sitt eget land til Moabittene, og der får de to sønner, og begge to blir gift. Begge blir integrert egentlig I det lokalsamfunnet, og så starter de dårlige tidene. For først så mister Naomi mannen sin, eller Melek, og så mister hun hjemme begge sønnene sine. Og da Naomi helt alene og sårbar som en innflytter I landet. Da har hun ingen til å passe på seg, og ingen til å forsørge seg. Så hun bestemmer seg for, jeg må hjem, og hjem, det var Betlehem. Så hun tar svigerdøtrene, som da nettopp blitt enker, sannsynligvis I ganske ung alder, og så løser hun de fra alle forpliktelser de måtte kjenne på for henne, og så sier hun, nå drar jeg hjem til mitt folk I Betlehem, men dere må dra hjem til deres familie. Så tar hun avsked med de, og Orpa, hun hennes svigerdøtre, hun tusler ganske fornøyd hjem til sin familie, mens Rutt, holder seg fast. Og da, etter at Naomi har nødet, så sier hun de her kjente ordene som står I Rutt 1. Det sier Rutt til sin svigermor. Dit du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg. For en erklæring. Og det vi ser jo egentlig en omvendelse. Hun sier at fra nå av så skal din Gud være min Gud, og ditt hjemland skal jeg regne som mitt hjemland. Og så forlater hun hele familien sin, hele historien sin, all sin trygghet og blir med Naomi til Betlehem. Og når det kommer til rangstigen i samfunnet, også i det jødiske samfunnet, så var enker ganske sårbare. En ung og en litt eldre kommer til Betlehem, har kanskje ikke noe sted å bo, vanskelig å få seg jobb, da er det vanskelig å få seg mat og spise, de blir avhengige av andres goodwill. Og så er det nok mange som kjenner igjen at Naomi er blitt eldre, men hun er tilbake, men hvem er hun der, Rutt? De kommer til Betlehem, og ganske raskt så blir jo nøden så stor at de må ut og skaffe seg mat, og Naomi gir Rutt et tips, for hun kan jo de lokale skikkene, hun kan kulturen, hun er innenfor, og hun sier, jeg vet at hvis du går til hvilke som helst åker, så har Gud bedt Israels folket om å alltid la det ligge litt sånn strå og akser igjen, sånn at de som ikke er arbeidsføre, altså de som ikke har mulighet til å jobbe hele dagen, eller som ikke har muligheten og har fått lov til å få jobb, eller som ikke er i den rangorden at de kan jobbe, de kan gå og plukke restene. Så sa Naomi Rutt, du kan gå, og så kan du plukke restene som ligger igjen etter de andre. Og jeg lurer på hvordan det føltes som Rutt. Hun tenkte sikkert at alle så på, hun var fremmed, hun var annerledes, hun snakket litt rart. Og så kommer hun like godt, og så tar hun bare bunnslammet. Det de andre liksom i pity har lagt ligge. Og ved Guds forsyn, altså, han har nok ledet henne veldig tydelig til akkurat Boas sin åker. Og Boas, det er en rik mann som eier denne åkeren, og han kommer på jobb, og så spør han, nei, hun der har jeg ikke sett før. Hvem hører denne unge kvinnen til? Oppsynsmannen svarte, å, det er den unge Moabit-kvinnen som fulgte med Naomi hit fra Moab, og hun ba, la meg få plukke og sanke aks mellom kornbåndene etter åndefolkene. Hun kom i dag tidlig, og hun har stått her helt til nå. Bare en liten stund har hun vært inne og hvilt. Da sa Boas til Rutt, hør min datter, gå ikke for å sanke aks på noen annen åker, gå ikke herfra, men hold deg til tjenestejentene mine. Hold øye med hvor på åkeren åndefolkene arbeider, og følg etter dem, og jeg skal si fra til karene at de ikke skal røre deg. Og blir du tørst, så gå bort til krukkene og drikk av det som tjenestefolkene øser opp. Da kaster Rutt seg ned med ansiktet mot jorda og ser, sier til han, hvorfor ser du på velvilje, med meg med velvilje? Hvorfor tar du imot meg, enda jeg er en fremmed? Boas svarte henne, mer enn en gang har folk fortalt meg om alt du har gjort for din svigermor etter at mannen din døde. Ja, du forlot din far og din mor og ditt fedreland og dro til et folk du ikke kjente fra før. Herren skal lønne deg for det du har gjort. Måtte du få fullt vederlag fra Herren Israels Gud når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger. Og hun sa, måtte du fortsatt se på meg med velvilje, Herre, for du har trøstet meg og snakket vennlig til din tjenestekvinne, enda jeg ikke engang er som en av de kvinnene i din tjeneste. Så Rutt, hun møter en velvilje. Hun møter en som hedrer henne og lar henne få plass på åkeren sin. Boas har nemlig lest 5. Mosebok, hvor det står du skal elske innflytterne i landet. Og det tyder på at Boas var en gudfryktig mann. Naomi er som sagt inside. Hun vet litt av kulturen og skikkene. Hun vet også at, åh, så fantastisk flaks at du gikk i akkurat den åkeren. For Boas, han er faktisk i slekt med min avdøde mann, Elimelek, og han kan være vår løsningsmann. Det har vi ikke så mye av lenger, en løsningsmann. Og det er jo forbildet på Jesus. For å gjøre en lang historie litt kortere, så ender det med at Rutt får beskjed av Naomi om å gå til Boas. Og hvis det var, det må tydeligvis ha vært en veldig hektisk sesong, for de sov der ute på marka. Og det hun skulle gjøre var at hun skulle legge seg under teppet ved føttene hans. Og det var faktisk ikke noe seksuelle antydninger eller at det skulle skje noe mer. Hun med det viste Boas at jeg er klart å bli fridd til. Altså det å få en unge ned ved beina midt på natta, det er litt mer det 4-åringen min gjør enn jeg er vant til at vi liksom, det er sånn vi sjanser på hverandre. Men dette var gamle skikker. Hvor Rutt sier, jeg er tilgjengelig. Og Boas tar hintet. Og han ordner opp. Han blir løsningsmannen som kjøper ut det jordstykket som tilhørte Elimelek, Naomis mann. Og på kjøpet så fikk han si, prinsessa og halve kongeriket, men han fikk gifte seg med Rutt. Og så får de en sønn som blir bestefar til David, som har skrevet så mange av salmene vi har i Bibelen. Og Naomi, altså, Boas er forbilde på Jesus, en som redder oss fra å være fremmede, sårbare, uten noen mulighet til å klare oss selv. Og så kommer Jesus, og så kjøper han oss fri. Å være god med de fremmede i landet, det fikk Israels folk i beskjed om. Og det står flere steder i Nytestamentet også, at vi skal være gode med de som flytter til oss, de som er innflyttere i landet. Og på en litt rar måte så kan jeg kjenne meg igjen med de som enten flykter eller frivillig flytter til Norge. For når jeg var 7 år gammel, da valgte mine foreldre å flytte meg opp fra mitt hjem som var i Tanzania, og så sa de, nå skal vi hjem. Og for de så var det Norge, og for meg så var det å bli tatt fra mitt hjem som var i Vama i Tanzania. Og så kom jeg til Norge, og det var ikke en kjeft som så at jeg var en innvandrer, at jeg var en innflytter i landet. Og jeg husker jeg hadde fortalt klassen min til og med på den førskoledagen at dere får en jente fra Tanzania i klassen. Skuffelsen var komplett når jeg dukket opp på første skoledag. Og ganske kjapt tenkte de, nei, hun er jo akkurat sånn som oss. Men jeg kunne jo, jeg kunne norsk, men jeg hadde jo aldri sett barne-TV. Jeg visste ikke hvordan man hilste. Jeg gikk og håndhilste 7 år gammel på alle jeg traff. For det var jo sånn vi gjorde i Tanzania. Det var veldig mye usynlige barrierer som jeg måtte klatre over for å prøve å kjenne meg litt norsk. Og det tok lang tid. Så jeg har stor medfølelse med og forståelse for at det kan være vanskelig, kanskje særlig hvis du kommer fra en varm kultur, til kalde Norge. Og da mener jeg ikke bare sånn kaldt som det er ute nå, men at vi har en kultur hvor det også er vanskeligere å bli inkludert. Og så skal vi nå få lov til å møte Monica. Monica og Jan Kjosavik, som er her. Og i dag er det Monica som skal få mikrofonen, fordi jeg har lyst til å intervjue deg. Du skal få en mikrofon der borte. Monica og Jan, kan du lese mer om hvis du søker opp shelter? Det er et botilbud nede i sentrum, hvis du står på rødt lys og venter på å komme ut av sentrum gjennom Baneheitunnelen, da står du faktisk vegg i vegg med det som er deres gule, lille, egentlig ikke et kvartal, men en bygård hvor dere bor. Så det er veldig fint å få rødt lys, jeg får da be alltid en bønn for shelter. Men Monica, du må fortelle, dere var en helt vanlig familie, 2 barn, enebolig på Hånes, hadde det fint. Og så skjer det noe som gjør at dere må flytte på dere. Hva var det?
Ja, Monica da, 2 barn som sagt, 12 og 15 år, og en mann. Bor på Hånes. En dag så kommer da Jan til meg, og så sier han, jeg fikk en mail. Han jobbet den gangen i Philadelphia, så han fikk en mail av en kollega. Og i den mailen så sto det, at hun som skrev den hadde sett for seg Jan i en bønnestund stå i det samme stedet i Tordenskjolds gate hvor det da var et ettervernsenter for rusmisbrukere som hun drev via Philadelphia. Sett for seg Jan stå og undervise innvandrere. Og utenfor porten på døra så sto det shelter. Og han sa det til meg, og jeg tenkte, hva betyr det liksom? Og det tenkte han også. Fordi det stedet skulle selges den gangen. De ettervernsleilighetene skulle flyttes til Q42. Og, ja. Og så gikk det bare et par dager, og så satt jeg og drakk kaffe med Jan. Og så etter et par slurker så sier han, Monica, jeg våkna i dag med en tanke, og jeg har ikke egentlig turt å si det til deg. sier jeg. Jeg våkna med tanken at vi skal selge huset vårt, og vi skal flytte ned til Tordenskjolds gate og starte et senter hvor vi hjelper innvandrere. Og han ventet på et svar. Fordi det er jo ikke noe man gjør liksom hver dag. Men det skjedde noe i meg da. Det var akkurat som jeg var klar. Så jeg svarte, ja, Det skal vi gjøre. Og da fikk han litt kalde føtter. Men i løpet av bare noen få dager, så kom det veldig mange sånne bekreftelser. Blant annet så dro vi ned dit og så på senteret. Og vi fant, det 4 hus. Vi fant ut at det gamle, 200 år gamle, hvite lille huset, det måtte vi flytte inn i, for det var det dårligste renoverte og passet best til oss. Og så kunne vi liksom gjøre noe med de andre leilighetene også, men det var liksom, ja. Så sa jeg til Gud, dette jo helt vilt, Gud. Og så utfordret jeg han litt, og så sa jeg, hvis du vil at vi skal gjøre dette, vi hadde ikke sagt noe til noen, bortsett fra hun som kom med den mailen som viste oss rundt. Hvis du vil at vi skal gjøre dette, så må du si det til meg gjennom datteren min på 15 år. Uten at hun vet noe. Og da tenkte jeg, det var jo egentlig veldig lurt. Men jeg var klar, egentlig. Så gikk det en dag eller to, og så satt Jan og meg og 15-åringen vår og spiste middag. Og dette var i oktober, og vi hadde begynt å snakke om videregående og hva hun skulle velge. Så vi snakket om det. Og plutselig så sier hun, du mamma, du vet at jeg har jo alltid sagt at jeg skal bli misjonær i Afrika når jeg blir stor. Ja, sa jeg. Jeg skal ikke det, sa hun. Jeg skal flytte inn i et gammelt hvitt hus i Posebyen. Ja. Og da skjønte jeg på en måte at, ok, Gud, det bare å liksom, vi gjør dette da. Ja.
Og da gjorde dere det. Dere selger huset, flytter inn i en gammel bygård. Og fortell oss kort, hva er skjeltet? For det er ikke et sånn drop-in-tilbud mellom 12 og 2.
Nei, det, jeg kan fortelle litt om det, men jeg skal bare først fortelle, fordi dette skjedde i oktober 2014. Ja. Og i februar 2015 så begynte vi å renovere det lille hvite huset i Posebyen for å gjøre oss klar. Men i februar 2015 så begynte flyktningene å komme fra Midtøsten. Det visste ikke vi om i oktober 14. Men de begynte å komme mens vi begynte å forberede oss. Og i oktober 16 så startet vi. Hva er shelter? Shelter er et bosenter og et integreringssenter. Men først og fremst så er det et sted man kan komme når man trenger en havn. Fordi de som bor på shelter og har bodd på shelter i nå 9 år, de begynner livet sitt helt på nytt. De er nye i Norge, alle har oppholdstillatelse. Det er 7 leiligheter i forskjellige størrelser. Akkurat nå så bor det 15 personer der. Det vil si 3 av de kommer til torsdag direkte fra Iran. Så de er ganske nye i Norge og må starte livet sitt helt på nytt. Det er aller flest muslimer som har bodd der. Det er noen kristne, men alle som har bodd på shelter har hatt en tro. I tillegg så driver vi jo da forskjellige aktiviteter mot innvandrerbefolkningen, kvinnegrupper, mannsgrupper, som er åpne for alle, men som handler om egentlig å rekke ut en hånd til de som er utenfor. Ja. Og hva gjør vi? Vi har en armkrok. Vi ser de. Vi lærer litt språk, og vi gjør litt forskjellig, hjelper hverandre litt og sånn. Det gjør vi.
Hvor lenge pleier de å bo når de kommer til shelter?
Det er litt forskjellig. Noen bor i halvannet år, så trenger ikke de den tryggheten lenger. Noen bor i 3 år. Nå har vi en som har bodd i 4 år. Så det ja, i underkant av 60 personer som har bodd hos oss.
Og du hadde kanskje ikke samme drøm som datteren din om å bli misjonær i Afrika, fortalte du meg.
Fordi, så, ja. Fordi at da jeg var ung, så sang jo jeg den sangen som alle i min generasjon sang. Jesus, her er jeg, send meg. Men jeg tenkte jo aldri at jeg skulle bli misjonær. Og så var det plutselig noen som sa det til meg, at Monica, du er jo misjonær i Kristiansand, du. Og da fikk jeg litt sånn bakoversveis, fordi at jeg ikke en som... dette er veldig unormalt for meg å stå foran en forsamling. Jeg ikke en som forkynner. Jeg kanskje mer en som bruker blikket mitt og armkroken min til å vise hvem Jesus er. Mm. Og mor Teresa sa et eller annet som at når jeg møter nye mennesker, så ser jeg på de som Jesus i forkledning. Og jeg tenker jo litt sånn at de menneskene jeg møter, de er som Jesus i forkledning. For eksempel så hadde jeg en dame litt yngre enn meg, som muslimsk dame som kom til oss, og bodde hos oss og var ekstremt traumatisert og fysisk også veldig skadet etter tortur i fengsel i flere år. Og da hun kom til oss, så turte hun ikke å se på oss en gang. Hun turte i hvert fall ikke å gå ut. Hun snakket ikke engelsk og ikke norsk selvfølgelig. Så da var det jo egentlig bare å være sammen. Og etter hvert så skulle vi prøve å gå ut utenfor porten. Og da tok hun meg i armen, og så kjente jeg at hun var så utrygg. Og så begynte vi å gå små turer. Og så hadde hun så mye helseplager at spesielt på nettene da, så besvimte hun veldig mye, og vi var veldig mye på sykehuset med ambulanse, og det var, altså vi levde livet sammen uten å egentlig kunne snakke så mye sammen. Men etter en stund så lærte hun jo litt norsk, og jeg hadde ikke sagt så mye om hvem jeg var, fordi vi hadde ikke språk til å kunne gjøre det. Men så var det en dag så la hun hodet i fanget mitt, og så sa hun, be til Jesus for meg. Ja. Sånne ting skjer når man ser naboen. Sånne ting skjer når man tør å strekke ut en hånd. Ja.
Jesus sier jo det i sitt ord, at jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var sulten, dere ga meg vann. Jeg var naken, og dere ga meg klær. Mm. Og det er jo det dere gjør for mennesker som kommer til vårt land. Og så er du allikevel veldig opptatt av at dette er ikke noe dere gjør for de, og så er det vi. Ikke så glad i å stå foran og fortelle om dette en gang.
Nei.
Men fortell litt om hva du opplever.
Og det er ikke noe sånn der... hva skal jeg si, dans på roser. Da vi flyttet til Skjelter, så ble begge jentene våre syke. Og de var syke i mange år. Og det var beintøft. Og jeg kunne være hjemme og jobbe både fysisk og mentalt for at det skulle bli godt for barna våre. Og så gikk jeg ut døra, og så trengte alle hjelp rundt meg også. Men det var veldig fint da å ha den kallsopplevelsen, for vi visste at vi skulle gjøre det. Og begge jentene kom jo gjennom sykdommen. Og for eksempel yngste jenta, etter å ha vært, hun fikk Tourette-syndrom, da hun rett før hun flyttet inn i Skjelter, 12 år gammel, og så var hun så dårlig, fordi hun hadde så mye smerter I kroppen etter tics, at hun I perioder satt I rullestol, hun hadde mentale tics, hun veldig åpen om dette, derfor så kan jeg si det. Hun hadde mentale tics, altså tvangstanker, som gjorde at hun klarte ikke skole, hun klarte nesten ingenting egentlig. Men, og I den perioden så var det jo beintøft, fordi at jeg hadde det jo både innenfor døra og utenfor døra. Så noen ganger så dro jeg bare I Aquarama, og så sa jeg, og så svømte jeg, og så for hvert tak så sa jeg bare, Jesus, Jesus, Jesus. Ikke sant? Og så flytta hun ut, og gifta seg, og så ble hun momentant helbredet, for to år siden, over to år siden. Og nå hun helt frisk. Nå har hun fått en sønn. Nå hun helt frisk. Så det går an å på en måte komme gjennom de tingene, og den erfaringen som vi fikk ved å ha sykdom så tett inn på livet. For det transparent når vi bor så tett. Alle skjønner jo at vi ikke perfekte, men vi vil allikevel strekke ut en hånd. Mm.
Og så sier du at du har opplevd at godheten har kommet tilbake.
Ja.
At det du har gitt og gjort for så mange andre har du også fått erfare.
Ja, fordi at for eksempel da for, skal vi se, våren 23 så fikk jeg kreft første gang. Og da hadde jeg plutselig ikke kapasitet til å gi så mye. Og da kom godheten tilbake. For da var det de som bodde sammen med oss som tok over. De så det. Og da blir vi jo som en familie, egentlig.
Mm. Fint. Du sa at dere har et vers som dere ofte løfter opp, eller minner hverandre på. Fra Jesaja 61. Jeg tror vi skal få
bort,
det på
kanskje.
Veggen.
Ja. Ja. Altså, det som jeg tenkte litt, hvis vi får det opp, det var egentlig at vi kunne si det verset sammen, fordi at alle kan jo gjøre noe. Alle kan jo på en måte si hei til naboen som ny, eller på bussen hilse på en. De fleste innvandrere jeg kjenner syns at nordmenn veldig vanskelig å bli kjent med. Og det var faktisk på kvinnegruppe forrige uke så var det en dame som sa at nordmenn trenger å bli integrert I det norske multikulturelle samfunnet og jeg egentlig litt enig men utfordringen til dere jo egentlig at vi har jo en kjempemulighet som misjonærer her I Kristiansand. Vi kan bare strekke ut en hånd. Vi kan vise litt av hvem Jesus De vi møter Jesus I forkledning.
Det Jesaja 61. Jeg tror det skal være den siste sliden I min tale. PowerPoint. Mm. Jeg tenker at det godt nytt for oss sørlendinger som ikke så glad å flytte på oss. Du kan flytte fra Hånes til sentrum, dere, og bli misjonærer. Fordi du krysser kulturgrenser, du gir avkall på noe. For meg så dette inkarnasjonen, du sa at Jesus var Gud, ble menneske. Og så tok han slo opp teltet iblant oss, står det I The Message. Han tok bolig iblant oss. Og det jo det Jan og Monica et forbilde for meg, at det ikke bare litt av og til. De har flyttet hele livet sitt fra det som var trygt og komfortabelt til et sted hvor de deler Jesus. Og her kommer verset deres.
Mm, det et rikt liv, dere. Herren Guds ånd over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som I fangenskap, og frigjøring for dem som bundet. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger og gi de sørgende I Sion turban I stedet for aske. Gledesolje i stedet for sorg. Lovsangsdrakt i stedet for motløs ånd. Ja. Det sier vi hver gang vi ber på shelter.
Så fint. Og det kan hende du så ruttet av kirkegjenger at du tenker det en ting vi har glemt. Det en ting som mangler i gudstjenesten vår til nå. Og det kollekt. Men den kommer nå. For dere, jeg har så lyst at vi skal være med og velsigne shelter. Dere forteller ikke alt i historien, for det har vært mer enn krevende både med helse, men også økonomi. Og vi har så lyst til å være med og si at vi heier på dere, og vi vil at Gud skal velsigne dere. Og det lille jeg kan gjøre i hvert fall å vipse litt penger. Og så er det sånn at vi skal nå høre en solosang hvor vi skal få lov til å gi en gave på Vips. Men i tillegg så har dere akkurat nå for tiden et lotteri. Og jeg skal dele om det også i sosiale medier etterpå hos oss. Men kan du ikke si raskt hva det at det går an å kjøpe lodd og vinne skikkelig fine premier?
Ja, faktisk. Vi jobber med økonomi hele tiden, og vi har mange flotte faste givere som hjelper oss veldig. Og vi har litt tilskudd fra kommunen, men vi trenger inntekt for å drive dette. Og nå har vi et lotteri hvor hovedgevinsten er reisegavekort på 10 000 kroner. Vi har bilder av Frank Brunner, av Tina Rensel, av Birte Lone. Så det veldig fine, fine premier. Gå inn og støtt oss også med lotteriet.
Mm. Takk. Vi må be en bønn. For Jesus, jeg takker deg for at du også var villig til å gi avkall på ditt eget. Du kom og ble menneske for at vi skulle se hvem Gud er. Og så takker jeg deg for at du ble vår løsningsmann. Du fridde oss ut. Og nå sier du at du kaller oss ved navn. Jeg kaller deg ved navn. Du er min. Det sier du til hver enkelt en av oss. Takk for den frelsen vi har fått del i. Takk for det livet du inviterer oss til. Og så har vi blitt utfordret på å elske innflytterne i landet. Her har jeg lyst til å be din velsignelse over Jan og Monica og alle som bor på shelter. Takk for at du kommer og viser deg midt iblant de herre. Og jeg ber deg også for oss, som kanskje ikke har gjort et så drastisk steg som å flytte, men jeg ber deg for gjengen som drar til Romania, og for oss andre som skal ha vinterferie. Herre, la oss se at hvert menneske vi møter kan være Jesus i forkledning. Gi oss øyne som ser, og gi oss tro, Herre, på at det vi leste i Jesaja 61, det kan vi se skje, at mennesker blir satt fri, at de får ta del i ditt rike, at du inkluderer de i ditt folk. Så vi ber om at det alltid skal være mer enn nok, for shelter, at de skal oppleve at du kommer og er midt iblant dem, og at det alltid er nok. Så ber vi dem å velsigne gaven som vi samler i nå, og at det lite skal bli til mye. I Jesu navn. Amen.